var aizvest jūs pie jaunās šķirnes, Latvijas jaunā kraupa imūnā šķirne, kas varētu būt ļoti perspektīva tieši bioloģiskai audzēšanai, Dace saucās.
Kopā ar saimnieku Gintu Strazdiņu esam viņa ābeļdārzā Smiltenes novada zemnieku saimniecībā Kurpnieki.
Ābeles ir viena tāda smalka padarīšana, no tāpat vieglākā kultūra, ko audzēt bioloģiski, jo ābola garšo visiem. Arī kaitēkļiem un ir arī kraupis, kas bojā izskatu. Nu, es pats uzskatu, ka es vēl eksperimentēju, kā pareizi to darīt, jo īsti arī nebija bioloģiskā auga aizsardzības līdzekļi līdz šim.
Saimnieks stāsta, lai izaudzēt ābolus ar bioloģiskām metodēm, protams, viena no galvenajām problēmām ir kaitēkļu apkarošana.
Tieši šogad ir noticis tādā ziņā tāds pozitīvs pavērsiens, kad ir reģistrēti jauni auga aizsardzības līdzekļi bioloģiski. Es domāju, ka varbūt tie instrumenti parādīsies vairāk un izdosies iegūt stabilāks un labāks un kvalitatīvāks ražas.
Zemnieku saimniecība Kurpnieki ir specializējusies bioloģiskās augļkopības nozarē. Bez āboliem te vēl aug upenis, ērkšķoks un ir arī viens no lielākajiem sausseržu dārziem Baltijā. Saimnieks Gints Strazdiņš biedrībā Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija vada augļkopības nozaru un tāpēc var vērtēt arī situāciju kopumā.
Latvijā tā nopaļot ir kaut kādi 10 000 augļi un ogu dārzi. Un bioloģiski no tiem ir kaut kāda 4. daļa. Bet nu, vēl pāris gadus apakaļ mēs bijām kaut kādi 15% no visiem dārziem. Tas uzrāviens ir noticis būtībā pēdējo 5 gadu laikā. Un īstenībā pateicoties trim kultūrām, kas ir smilkšēršis, cidonija un upere. Tās kultūras ir ļoti pieaugušas, bet droši vien jārēķinās ar to, ka tās ir pārstrādes kultūras un jāmeklē tā, tad ir šie pārstrādes pircēji. Nu, tās platības, kas ir sastādītas, ir tiksim, pa lielu priekš Latvijas pārstrādes jaudām.
Protams, Latvijas tirgus nav liels un arī bioloģiski audzētā produkcija ir dārgāka. Tāpēc izdevīgākā situācijā ir tie ogu vai augļu audzētāji, kur saimniecības ir netālu no Rīgas.
Mēs šeit pie Rīgā esam brīnišķīgā vietā. Mums pat brauc no tālienes, pat no Rīgas otra gala. Mums cilvēki brauc un meklē ogas, tieši bioloģiskās ogas.
Tā par pircēju trūkumu nesūdz sievas Priža, kur bioloģiski audzē ogas Mārupas novadā. Viņa savā saimniecībā dabas gardumi ogas arī pārstrādā. Tās pārtop dažādos kārumos. Tā kā par pircēju trūkumu nav jāsūdzas, tad Ieva un viņas dzīvesbiedrs Jānis ir pārliecināti, ka saimniecība ir jāpaplašina.
Viss iet uz to, ka tā ķīmija samazinās un ir jāpaplašinās, jo šobrīd mums ir tās apjoms ir tāds, kad īsti priekš mazā patērētāja mēs esam pa lielu, priekš lieliem no pircējiem mēs esam pa mazu, tāpēc kaut kur ir jāiet uz vienu vai uz otru pusi, bet mēs iesim uz to paplašināšanās pusi.
Perspektīva ir un arī tas zaļais kurs, tas zaļais iepirkums, kas būs nākamajā plānošanas periodā, kad skolām būs tie obligātie bioloģiskie iepirkumi un mēs esam pierīgā un viņiem arī ir tas noteikums tie kilometri, kad mēs esam ļoti lieli ieguvēji, jo mēs šeit būdami ļoti tuvu Rīgai varēsim nodrošināt ogas. Tāpēc mēs ar vīru nebaidamies teikt vārdu, ka jā, mēs paplašināsimies un diezgan plaši paplašināsimies.
Bioloģiskās lauksaimniecības asociācijas pārstāvis Gints Strazdiņš un uzskata, ka bioloģisko ogu un augļu audzētāji tomēr nevar nākotni saistīt tikai ar Latvijas tirgu.
Latvijas tirgus jebkurā gadījumā ir jāmēģina piepildīt ar vietējiem un bioloģiskiem produktiem, cik iespējams, bet nu, mēs esam tik, cik mēs esam un droši vien, ja grib tā arī saimniekot nopietnāk, tīpaši tās platības, kas jau ir ogām sastādītas, nu, tomēr ir jāskatās arī ārpus Latvijas. Man jāmeklē tirgi Eiropā, un tur savukārt šis lielais pluss ir, ka tur tiešām rūkdams iet uz augšu šis tirgus, un tur cilvēkiem nav tik daudz jādomā, vai cik tas maksā, un vai viņš to var atļauties. Nu, jā, ekotirgus, pārtikas tirgus ļoti attīstās Rietumu Eiropā. Ja tiks atrast stabili eksporta tirgi, tad var augt un paplašināties. Es domāju, ka tuvākais tas nākošais plānošanas periods to arī rādīs, vai tas mums izdosies kopumā.
Jāpiebilst, ka biedrība Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības asociācija ir izvirzījusi mērķi 2030. Gadā Latvijā sasniegt 30% bioloģiski certificētas lauksaimniecības zemes un nodrošināt vismaz 30% bioloģiskās pārtikas publiskajā iepirkumā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.